spoštovani
in cenjeni.
In cenjeni radijski kolega ter pesniški sodrug Matej Hrastar, lepo pozdravljen.
Živjo, kaj te zanima? Boks, ameriški nogomet, mogoče bejzbol?
Boks, če kdo je že pozabil sem?
Ja, bil je zelo zanimiv dvoboj, ampak se nisem toliko posvečal kot ostalim stvarem, tako da tako kot me je v wrestlingu 90-ih ni pritegnil, tudi trenutne boks razmerje bolj slabo spremljam. Dejan Zavec je pa že kar nekaj časa nazaj končal kariero.
Žal, imaš vsaj haiku.
Imam, ja, pa me zanima, če boš sploh vedel, če se tiče, ponavadi se že tukaj
vstavlja. Ponavadi ne vem.
A probava.
No, podajva.
Konec čakanja, po noči gre žoga v zrak, upanje gori.
Čak, preračunavam.
Upanje na zlatnino.
Kdo bo?
Na prstane.
Kje ima že prstane?
V vseh ameriških ligah, katera nas najbolj
točno
zanima. NBA.
Aha, to je... Kdo pa špila?
Ja, trije naši začnejo. Po noči se začne, danes po noči in... Luka Dončić, Vlatko Čančar, Goran Dragić. Ne sicer čisto prvi večer, ampak potem pa tja do pomladi jih bomo spremljali.
Vesti o športnih gastarbajterjih.
Tako.
Matej Novali.
Hvala.
Naval na šport.
Sicer pa o najprej v nogometu. V 13. krogu domačega nogometnega prvenstva so zmagali 4 od 5 klubov iz zgornje polovice lestvice. Izjema je drugovrščeni Bravo, ki ga je na včerajšnji zadnji tekmi tega kroga premagalo Celje. Bilance rezultatov pa naslednja, 3x3:2 in 2x1:0. Današnja glavna tema domače nogometne scene pa nedvomno uradna lastniška primopredaja v vrstah Olimpije. Komentar kroga je pripravil Marko Cirman.
Vodilni Koper je za voljo včerajšnjega spodrsljaja drugega Brava svojo prednost povišal na 4. V Domžalah so bili gostje srečnejši, razveljavljen zadetek Domžal pa je še en dokaz več, da je za resnost in regularnost lige nujna prisotnost vara na vsaki tekmi. V vrstah vodilnega moštva blesti Max Barišič, ki je po 2 ob Kamniški Bistrici skupno 9, sam na vrhu lestvice najboljših strelcev. Strateg Kopra je v tekmi užival manj kot gledalci v domžalskem športnem parku. Zoran Zeljković.
Upam, da bo to čim dalj trajalo, ampak spet smo 2 dobili, no, tako da verjamem, da je bilo vam zanimivo, meni malo manj. Prvenstvo je dolgo, skozi govorim, da imamo neko določeno kvaliteto, zdaj treba prijeti na vrh. Mi bomo šli iz tekmo po tekmo in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo.
Evropska Mura, ki je v četrtek v konferenčni ligi čaka domača tekma proti francoskemu Renu, je na podlagi kakovosti in uigranih taktičnih mehanizmov strla odpor žilavega Aluminija. Precej bolj se je proti Radomljam mučil Maribor in po golu Alvirja izvlekel nujne 3. Trener Karanovič se ne zdi več tako kratkoročna rešitev mislecev iz mariborskih pisarn. Za 1:0 je zmagala tudi Olimpija, edini gol je dosegel novinec Futač. Green Dragonsi so se s transparentom zahvalili Milanu Mandariču, ki bo čez 4 tudi uradno predal posle novemu lastniku Adamu Deliusu. O primopredaji po neblesteči predstavi a pomembni zmagi Olimpije novi stari trener Ljubljančanov Dino Skender.
Čeka se skupština in mislim...
Čakamo na skupščino. Mislim, da bodo novi lastniki vse zelo hitro pojasnili. Dolgoročni načrt je že postavljen, tako da verjamem, da bo gospod Delius zelo hitro obelodanil podrobnosti in da bodo ljudje prepoznali njegovo dobro voljo po ustvarjanju dobre Olimpije. Kmalu bo vse znano, zato ni potrebe, da se spuščam v podrobnosti.
Da ulazim v detalj.
Najbolj slovensko obarvano moštvo lige Celje je spet večino tekme streljalo s praznimi naboji. Do prihoda Žana zaletela v kazenski prostor. Gol celjskega branilca je poskrbel za veliko olajšanje in prvo zmago trenerja Simona Sešlarja na celjski klopi.
Mi smo to zmago rabili bolj kot bilo kaj. Fantje so to rabili vsi in tribuna in vsi v vodstvu, vsi smo rabili to zmago. Prišli smo pa do nje s krampanjem, zgaranjem in nič druga.
Bravo, ki je izgubil drugič v letošnji sezoni, bo imel že v sobotnem popoldnevu priložnost za popravni izpit. V prvi tekmi naslednjega kroga bo gostil Domžale.
Naval na šport.
Najvišje tekmovanje za moške rokometne klube je letos Evropska liga. Prvaki iz Velenja, vanjo neposredno vrščeni, bodo med vsemi tekmeci v skupini za uvod igrali proti najuglednejšemu. Magdeburg je tudi zgodovinsko eden največjih evropskih klubov, tekma bo ob 18:45. O njej pa tudi o reprezentančnem seznamu za novembrske priprave več Uroš Volk.
V rdečo dvorano prihaja moštvo, ki letos še ne pozna poraza v svojem najmočnejšem nemškem prvenstvu. Obenem pa je še svetovni klubski prvak. V finalu je Magdeburg pred dobrim tednom dni premagal Barcelono in je branilec naslova vse močnejše Evropske lige. Boljšega vabila za ljubitelje rokometa v tem trenutku skoraj da ni. Velenčani so trikratne evropske prvake spoznavali že v pripravljalnem obdobju, ko so avgusta na vzhodu Nemčije visoko izgubili, a bili, kot pravi kapetan David Miklavčič, vsaj del tekme tudi povsem enakovredni.
No, tista tekma je bila mogoče za nas malo tako, no, res smo bili malo presenečeni oziroma smo se kar nekaj časa držali, ampak na koncu so nas pokazali, se njihova kvaliteta prišla do izraza in nas pač nekako zmagali za 10 golov. Ampak ja, smo se nekaj naučili, kar se tiče, se pravi, pač oni ne dopuščajo napak, se pravi, tehnične napake moramo res zmanjšati na minimum, ker to res izredno, vsako v bistvu napako kaznujejo in pa nikakor ne smemo razbraniti njihovega golmana, ne, ker pač nekako, ko se še golman pridruži te njihove igre, je potem res zelo težko izmanjati.
Danski vratar Janik Gren je eno najmočnejših orožij Magdeburga, ki se je letos okrepil še z dvema Dancema, drugim vratarjem Jansenom ter krožnim napadalcem Saugstrupom. Že tako širok nabor kreativnih zunanjih igralcev, med katerimi je eden najpomembnejših Marko Bezjak, pa sta okrepila še nemški reprezentant Weber ter nizozemski Smits. Magdeburg je vodilni klub nemškega prvenstva s 7 zmagami iz 7 tekem, na zadnje boljši od Flensburga.
Mislim, škola je zgubila 10, res imajo zelo, zelo, zelo korektno ekipo, v bistvu so sistem igre je neverjeten, zredno hiter, celo obrambi, prehodi. Nijamo kaj, ne, v tej ligi so tudi taki nasprotniki, ki se zaslužijo sam vrh v svetu oziroma v Evropi, tako da pa, za nas je to pač lej, mogoče na koncu psihološko najlažje, da pač tukaj zgubiti nimaš kaj.
Še dodaja velenjski kapetan. Gostje iz Nemčije gotovo razmišljajo tudi o naslednjem nemškem derbiju, ki ga bodo konec tedna igrali proti Kilu, a kader imajo dovolj širok, da se z visokim ritmom predstavijo tudi na otvoritveni evropski tekmi. V skupini so še La Rioja, Sevehof, Pauk in Nekse iz Našic. Preden bodo sezono za teden dni prekinile reprezentančne priprave, pa bodo slovenski prvaki v drugem krogu gostovali še v Španiji. V dres z državnim grbom je Ljubomir Vranješ zgolj na testiranje povabil drobeža Aleksa Kavčiča in Šiška med 18-tirico, ki bo delala ves teden in se 6. novembra pomirila s Hrvaško v gosteh, pa sicer ni nobenega rokometaša slovenskih prvakov. Šved je prvič poklical Tadeja Kljuna, 20-letni primorec je poleti prestopil Benfiko, ki prav tako igra v Evropski ligi. Priložnost bo ob odsotnosti Ferlina dobil Jože Baznik. Selektor je pomladitev priložnostno nakazal že aprila v zaključku evropskih kvalifikacij. Od izkušenih ni poklical še Bombača in Gabra, vseeno pa zavrača razmišljanje, da bo januarsko evropsko prvenstvo le investicija v prihodnost.
Rezultati so vrlo važni.
Rezultat je vedno pomemben. Ne morem reči, da evropsko prvenstvo ne bo pomembno, ravno nasprotno. Tudi tam želimo narediti čim boljši rezultat. Ko se igra za reprezentanco, se igra za zmage. A moramo ponuditi priložnost nekaterim mlajšim, pa ne samo njim. Tudi Henigmanu, da dobi več časa na levem zunanjem, ali pa Makucu za odgovornejše mesto v obrambi. Krila naj bodo na krilih. Če želimo napredovati, se bomo morali tudi učiti, da naredimo dober rezultat takoj in v prihodnosti. Torej ne morem reči, da evropsko prvenstvo ni pomembno. Znana sta tudi tekmeca v generalkah pred tem tekmovanjem. 29. decembra bo to ponovno Hrvaška, pred potjo pa 5. in 7. januarja še dvakrat Italija.
Nizozemska bo januarja prihodnje leto gostila 12. evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu, ki bo potekalo v Groningenu in Amsterdamu. Včerajšnji žreb je 16 reprezentanc razdelil v 4 skupine. Slovenija bo za preboj v četrtfinale igrala s Kazahstanom, Italijo in Finsko. Podrobneje Sandi Škvarč.
Najprej velja še enkrat spomniti, seveda ob dolžnem spoštovanju do vsega, kar predstavlja in pomeni klasičen nogomet, da se slovenska futsal reprezentanca na evropska prvenstva redno uvršča vse od leta 2010. Budimpešta, Zagreb, Antwerpen, Beograd in Ljubljana so bili gostitelji zadnjih 5, na katerih je bila del elitne 12-tirice. Premierni nastop pa je zabeležila leta 2003, ko je na zaključnem turnirju nastopila osmerica. 4-krat je tekmovanje končala v skupini, 2-krat se je prebila v četrtfinale. Leta 2016 v Belgiji na zadnjem prvenstvu pri nas v Stožicah. Bilo je zadnje z 12 sodelujočimi in zadnje na 2 leti, odslej bodo vsake 4 leta s po 4 reprezentancami v 4 skupinah. Iz preteklosti v bližnjo prihodnost. Slovenija je žreb namenil igranje v Groningenu v skupini B, v kateri se bo za preboj v četrtfinale potegovala z više rangiranima Kazahstanom in Italijo, ter Finsko, ki je iz 4. bobna. Matematika je jasna, Slovenija se je izognila najboljšim 3, Španiji, Rusiji in Portugalski, ki je aktualni evropski in svetovni prvak. Kazahstan je 4., Italija na robu 10. Slovenija je tik za njo, Finska je 14. Po Andreju Dobovičniku, ki je izbrano vrsto vodil na prejšnjih 5 prvenstvih, jo je skozi kvalifikacije na za Slovenijo skupno 7. evropsko prvenstvo popeljal Tomislav Horvat.
Skupina je in bi v vsakem primeru bila zahtevna, ampak jaz popolnoma zaupam tej reprezentanci. Vem, da smo mi sposobni premagati vsakega nasprotnika in če bo ekipa zdrava, če bomo v dobrem momentu, sem prepričan, da imamo možnosti, da se vrstimo v četrtfinale, kar je prvi cilj.
Selektor Horvat je kot igralec sodeloval na prvenstvu leta 2003 v Italiji. Kapitan Igor Osredkar je zraven vse od Madžarske 2010.
Mislim, da smo dobili zahtevno skupino, močne in kvalitetne nasprotnike. Žreb je vedno zanimiv, nepredvidljiv. Vsaka ekipa ima svoj stil igre, vse reprezentance v skupini so si različne. Kar pa je dejstvo in kar nas veseli, je to, da lahko igramo z vsako izmed njih.
Selektor Horvat razmišlja o moči posameznih skupin.
Zdi se mi, da so kar uravnotežene, da so enako močne in bomo videli, v kakšne momente bomo reprezentance v tistem trenutku, ko se turnir začne. Mislim, da so vse skupine zelo močne.
V okviru priprav bo naša izbrana vrsta v novembru 2-krat igrala s Hrvaško, decembra s Poljsko. Sklepne priprave bodo tik pred odhodom na prvenstvo. Otvoritveno tekmo bosta 19. januarja v Amsterdamu odigrala Nizozemska in Ukrajina. Dan pozneje bo prvi tekmec Slovenije – Kazahstan.
V Kitakjušiju na Japonskem so se na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki že končale kvalifikacije za telovatke. Lucija Hribar je bila v mnogoboju 38. Tjaša Kiselev je na preskoku zasedla 14. mesto, kar pa ni bilo dovolj za uvrstitev v finale. Prvi skok je opravila z odliko, v drugem, sicer lažjem, pa naredila večjo napako.
Res je, da sem prvi skok naredila v nulo, brez napak. In temu primerno sem dobila tudi oceno 14.0 in to je tudi najboljša ocena za ta skok, ki sem ga kdajkoli prejela. Nažalost pa sem za drugi skok naredila res veliko napako in sicer sem pri skoku uporela tla, ker sem imela telo preveč nagnjeno naprej in prerotirala sem obrat. Prišlo je do zmede očitno v zraku, pri rotacijah. Slabo sem presodila, koliko se moram zavrteti in očitno je bilo danes to malo preveč.
Končna ocena za Tjašo Kiselev na preskoku 13.233 v mnogoboju, pa je v kvalifikacijah najbolje nastopila ruska telovatka Angelina Melnikova. Zgodaj popovdne bo na konju z ročaji tekmoval še Sašo Bertoncel. V nogometni ligi prvakov danes prve tekme 3. kroga. V Madridu se bosta pomerila Atletico in Liverpool, Real pa bo pot iz rezultatske krize iskal na gostovanju v Donetsku. Košarkarji Olimpije začenjajo novo evropsko sezono. Prvi tekmo evropskega pokala bodo gostovali na Kanarskih otokih. To srečanje bo ob 21. uri, 4 ure in pol kasneje pa se bo začela 75. sezona lige NBA. Otvoritveni srečanji sta Milwaukee Brooklyn in Los Angeles Lakers Golden State.
Naval na šport.